Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Takarivan'ny zoma 25 ny volana oktobra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mbaovao. Nifantoka tamin'ny fomba anampiana ireo olona tsy manana soram-piankohonana sy ny karapanondrom-pirenena ary ny ady amin'ny kolikoly ny fionambean'ny voamerany aveka misana fampanjariana andrarina sy ny fiadanana teto Madagasikara ny 26 sy ny 27 oktobra lasa teo. Miaina ao anatin'ny tebiteby noho tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka ao amin'ny faritry Melaky mangataka ny fanomezan-tanana avy amin'ny fanjakana mahefa ny fiangonana mba hamahana ny olana. Ho tanterahina ny 6 sy ny 7 novambra ho avy izao ny andron'ny laika eto Madagasikara. Manantra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny voamerana eveka misana fampanjarena ny rariny sy ny fiadanana izay nanatanteraka ny fionambean'izy ireo ny alarobia 27 sy ny alakamisy 28 oktobra lasa teo, izay nantinian'izy ireo indrindra ny momba ny zava-misy eto amin'ny firenena ka nanasan'izy ireo tompona andraikitra ambony isana ambaratonga ny avy afaka hifanakalohevitra amin'izy ireo. Mitondra ny andinindiny momba an'izay fionana izay mompera Sata Jean-Noël Omonen ny voamerana eveka misahana famatsarina ny rariny sy ny fiadanana na ny justice epe.
De teo aloha ny fionana miaraka amin'ireo solotenany ministry ny ministeran'ny atitany ilazalazana amin'ny akapobeny ny momba ny hoe ahoana ty jugement suppletif na ny hoe fanomezana copie faobe ty fa indrindrindra momba ny hoe karapanorona ny hoe carte nationale d'identité ty, satria hiditra momba an'izay ndray zany justice epe amin'ny activité manaraka. Nisy ny fionana tamin'ireo justice epe avy eto Antananarivo manokana eo amin'ny sampanan'ny tanora. Tsaro marina fa eo amin'ny justice epe Antananarivo diosezin'ny Antananarivo zany dia efa misy izay hoe sampanan'ny tanora ao anatin'ny justice epe izay. Heverina fa tena zava-dehibe tokoa izy io satria matetika moa ty vaomery ty dia eritreretana foana hoe lay olona efa zokonjokony, lay olona efa tsy manakatao, kanefa tsy izay loatra fa araka na ny rano fiangonana azy ny vaomerin'ny justice epe dia ho any ny vitapatemy rehetra. Dia natsoana moa zany ireo justice epe avy eto Antananarivo any sampanan'ny tanora mba hifampizara amin'ny justice epe manerana Madagasikara hoe manahoana moa aza ho aizany toeran'ny tanora ao anatin'ny voamerin'ny justice epe, ino ny ataon'ny voamerin'ny justice epe indrindra ho an'ny tanora ihany koa. Dia ny tapany arivan'ny andro voalohany moa zany dia niarahany indrindra amin'ny zareo amin'ny bianko zany satria natsora koa zareo mba tafatafa sy dinidinika aminay zany momba nyity resaka kolikoly eto Madagasikara ty. Fantatsika rehetra fa isan'ny zavatra efa hatramin'izay ka hatramin'izao ary mampahantra ny firenena ity fahalovana momba ny kolikoly tya dia nasaina niaraka taminay fandinika teto moa zany ny fanakalohevitra nyfampizara teto ny tale jeneralin'ny bianko laza ndrianirina, ary nisy tokoa fanakolozakevitra na somary mafimafy any ary ary nisy moa nambarana anazy ny hoe inona ny fiaraha-miasa azo atao ny bianko sy ny justice epe manerana Madagasikara amin'ity ady amin'ny kolikoly ity. Dia ny andro manaraka indray moa zany iarahany indrindra amin'ny ministeran'ny fitsarana ka ny ministry ny fitsarana mihitsy zany no tonga andriamatoa imbikery laza izy no ifampizara amin'ny voamerin'ny justice epe ndray zany hoe manahoana marina moa ty tsy fandriam-pahalemany tya aza ho aizany asan'ny tribonaly manoloana an'izay. Dia fantatrika tsara fa eraha Madagasikara koa amin'izao fotoana zao tsy ny kolikoly ihany fa efa morongatra dia morongatra ny tsy fandriam-pahalemana ary mampakaikaika ny vahoaka malagasy manontolo. Dia izay no isany hoe everinay fa isan'ny vaindondra raha ihany koa zany ary dadavana hoe inona ny tokony atao amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemanaizay inona ny fiaraha-miasa azo atao ministera sy ny fanjakana sy ny vondron'olona rehetra mba te hampijoro fandriam-pahalemana sy fiadanan'izay. dia marana na yazu muzania tatra fani mtiosisha arni la hasa voto manara kandaya aburina sai
malona setsuandri palimana misi yato wa Madagaskara ina no asun justisipi yato zani amfandasa nanzara mete fampiena nanzai tsuandri palimanzai
vomira justisipi zandi mieza katku amzai we ina tukuna tonaya tsaro marino rofantsy fandriampahalemana dia miseho amin'ny endrika maro. Eo aloha izany ilay hoe fanafian-dalo a, eo koa ilay alabotra isan-karazany a, eo koa ny vonolona fa efa tatoato koa izao fa maresaka an'izany hoe raha Madagasikara koa ity ilay hoe kidnapina sy zavatra isan-karazany ity, ireny moa dia endrika tsy fandriampahalemana avokoa renirehetra ireny. Dia ireny izany no ezahan'ny justice pe hojerena akaiky ny hoe aizavy ny toerana tena misy an'ireny a, karazana tsy fandriampahalemana inona ilay mitranga, iza ny tena mpanao azy a, dia avy eo izany miezaka izay manantona ny tompony andraikitra mivantana hoe misy zavatra ohatra izao a, misy tsy fandriampahalemana ry amin'ny faritra ry a, ka manaitra anareo tompony andraikitra isan-karazany izay a, fa isan-daniny koa nefa ny vomeran'ny justice pe tsy mionona fotsiny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tompony andraikitra fanahirana azy ireo, fa manaitra ny vahoaka malagasy ray manontolo ary manentana sy manabe amin'izany hoe a mba miezaka mitia ny fandriampahalemana izany. Dia sarotsarotra ilay izy kanefa moa adidimasina ary dia napetraka vomeran'ny justice pe.
Faritra iray tena anjakan'ny tsy fandriampahalemana ny faritry Mailaky ary mitondra faisana amin'izany mihitsy ny vahoaka ao amin'ity faritra ity. Manazava ny zava-misy natiorana ary mompera Jao Mazava Joseph omonian'ny justice pe diosezyny Maintirano.
Tatoato izay a misy ny vakitrano an-tampon-tanàna eo tsy ilay isan'alina ary amin'izany manafika amin'ny fitaovam-piadena mihitsy ireo tonga ao manafiky olona maka fananana ohatran'izay. Dia misy koa izany regny fisakanan-dalana regny efa saiky isaky ny fandehanana amin'ny kommune izany efa tegna sahiragna izany ny olona mandeha. Ny mpiatsena moa izany tegna cible amin'izay zavatra izay, ohatra ndeha monjitsena regny mpiatsena regny dia matindreo amin'ny sakan-dalana. Izany anisan'ny endrika rehetrarehetra isehoany ary amin'izany moa tena hoe efa miraviravy tanana ny vahoaka eo anatrehan'izany zavatra izany. Ny mpitandro filaminana moa izany tsy hay tsara ny fomba fiasa fa zavatra hita fotsiny izany hoe tsy voaharo izany ny vahoaka na dia eo aza ireo mpitandro filaminana marobe isaky ny kominy eo amin'ny tanàna saiky misy aby fa tsy voaharo izany ny vahoaka. Izany ny zavatra fantatra misy ao.
Ny tsy fananan'asa no isan'ny zava-dehibe mahatonga ny tsy fandriampahalemana hoy ny avy eo amin'izareo justice pe Maintirano. Manazava ny heviny izy ireo Andriamatoa Tahiriasina Andrianoelina mpandrindra ny vomberan'ny justice pe Maintirano.
Ny antony aloha dia voalohany indrindra azotsika lazaina fa mahantra ny vahoaka amin'izao fotoana izao, tena mahantra, tena mahantra mihitsy. Dia izay anohanan'izay a dia mamadika an'le mahaolombelona, le mahaolombelona antsika ho lasa sanatria ny vavaladiny lela hitovy amin'ny etadama ana biby sanatria. Dia eo ihany koa le valifaty, mifanao valifaty ihany koa satria izaho androany nisy namely tsy afaka ao an-tsaiko iny zavatra iny fa tsy maintsy amaly faty aho. Ny antony dia satria tsy miasa le fahamarinana sy le fahalemana, raha tsy mipetraka ny marina dia tsy hisy mihitsy izany fahalemana izany. Izany hoe midika izany a fa mbola betsaka ny zavatra tsy marina matombo rongatra ny tsy fandriampahalemana. Izay dia azotsika adika izay tsy izay ngamba lozika ny zavatra mihitsy izay zavatra iny. Raha vo betsaka ny zavatra tsy marina dia tsy milamina ny tany.
I zavatra anankitelo izany azoko soritana mahatonga io tsy fandriampahalemana io indrindra amin'igny faritry misy anay amin'ny faritry Mailaky igny. Voalohany izany a tena mampirongatra anazy zany efa fomba zany amin'igny faritra igny le hoe ny mangalatra, ny mandrava, ny manao ratsy karakara zany hoe efa fomban'ny olona zany le izy kultura zany amin'igny faritra igny. De zavatra faharoa zany hita amin'ireo olo manao zavatra io zany, misy olo zany ao an-damosindreo manao zavatra io misy mpaniraka zany zareo. Zavatra anankiray fahatelo zany mampirongatra io asandahalo sy tsy fandriam-pahalemana io agny zany, izy io zany misy karazany hoe fialonana, misy karazany hoe rancune. Izy koa fa misy olo tsy tindro zany, tegna hoe siblena, mila hoe vonona, mila atao zany le hoe karazany hoe hamongotra le fanagnan'le olo zany tsy ampisa anazy. Raha olo efa tsy zakazakandro amin'ny fiarahamonina zany, tonga de efa zay zany anaovana anazy. Asa le olo mpikarama zany tsy mahazaka le olo de miantso izy zany hoe andao ataovanareo an'izao ranona de atao tokoa.
Efa mitondra vaaolana ny fiangonana amin'ny fanabeazana sy ny fampiofanana mba ahafahana mahita fivoara-pivelomana. Izy zavy no verinareo fa tsy maintsy mandray ny andraikitra mba hanapy izay efa zavatra vitan'ny fiangonana izay.
Ny rehetrarehetra de samy manana ny didy manandraikitra ny daholy tokony ho tanterahiny, fa mifanontaniana mipetraka angamba de hoe afaka manao ny asany ve ny olona rehetra, afaka manao ny asany ara-dalàna ve ny mpitandro ny filaminana araka ny tokony ho izy, tsy misy sakasakana, tsy misy inty, tsy misy problema na tsy misy olakolana, afaka manao ny asany ve ny tribunaly amin'ny tena tokony ho asany, afaka manao ny asany ve ny teknisianina zay tokony ampianatra eny ambany vohitra tsy misy tahotra, tsy misy ahiahy, hoe ahoana ny ahafahan'ny olona rehetra tsirairay aby miasa ankitsipo, ankalalahana, ampahamarinana ary anana fahavononana sy fahavitrihana anao an'izay asa zay.
Mbola hoarahantsika amin'ny fandaharana amin'ny horizon kretemo ny antsipirihana izay hevitry ny voamerany justice EP na ny voamera mpanjarina andrarany sy ny fiadana avy any amin'ny diosezany mainty rano izay ny momba ny ity tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritry Melaky ity. Izay ny avy amin'ny vomerany veka misahana ny fampanjarina andrarana sy ny fiadanana fa hoentina amintsika kosa zao ny vaovaon'ny vomerany veka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika izay ankalaza ny andro ny laika amin'ny farany herinandro ho avy izao malala.
Ho an'ny fankalazana ny andro ny laika kosa amin'ity taona ity dia homariana ny 6 sy ny 7 novambra ho avy izao izany a, izay tsy afaka nitanterahana tamin'ny volana septambra lasa teo moa noho ny anton'ny fandaminana samy afaka ny entanana ny mpino rehetra ary ny araentana amin'izao fanamariana ny andro ny laika 2020 izao. Toy izao ary ny andindiny mahakasika an'izany entin'ny sekretera jeneraly ny CEPAL docteur Rabonary Gérard Cécile.
Ho tanterahina ny 6 sy ny 7 novambra taona 2020 ary ny fankalazana nasionaly ny andro ny laika. Mariana moa fa ny fankalazana maneran-tany ho an'ny andro ny laika dia ny 26 septambra tamin'ity taona ity, izany hoe ny alahady faran'ny volana. Fa noho ny fandaminana amin'ny diosezina Antananarivo dia io 7 novambra sy ny 6 novambra io no ankalazana anazy eto amin'ny diosezina Antananarivo. Noho izany ary dia tahaka ny mazatra amin'ny andro ny laika tahaka izao ny 6 novambra dia fampianarana katesizy ho antsika laika rehetra, na isika mbola tsy any anatin'ny fikambanana masina na ny firohotana, na isika efa any anatin'ny voamerana-asa misy atao anatin'ny fiangonana na mikatroka any anatin'ny APV sy ny faritra rehetra any a, dia asaina manokana ary amin'io 6 novambra io anatrika ny katesizy sy ny fampianarana, ary dia misy ihany koa fiofanana ho an'ny mahakasika ny tontolo iainana amin'ny fotoana io. Ny 6 novambra ary dia ny toerana mandray antsika dia ny paroasy ny fomasin'i Jesosy Tsaramasay. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 8:00 maraina. Anomboana azy mazava ho azy dia ny sorona masina, dia aoriana sorona masina ny katesizy omen'ny pretra ny maraina, pretra miahy ny vovonana anankitelo. Dia ao anatin'izay tapakandro maraina izay ihany koa dia misy ny fifampizarana ataon'ny olon-dehibe, ny tanora, ny ankizy, mahakasika indrindra ny firotsahana pastoraly ao anatin'ny fiangonana. Ny tolakandro ariva no misy ny fiofanana makasika indrindra ny tontolo iainana ary ny katesizy omen'ny eveka antsika ho an'ny sokajitaona anankitelo. Ny fotoana ny 9 novambra io dia faranana amin'ny fitsaoana ny sakramenta masina sy ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana. Dia ny tanana antsika laika rehetra izay asabotsy 9 novambra izay ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny laika. Ny 7 novambra kosa dia sorona masina eo amin'ny paroasin'ny masina François Xavier Antanimena izay ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny laika, fa ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny CEPAL. Dia mbola ny tanana antsika mpikatroka rehetra anatin'ny fikambanana masina ny firohotana ny isika laika tsy ankanavaka anatrika izany sorona masina izany.
Eo amin'ny tontolo ny asa pastoraly sosialy dia mifantoka indrindra amin'ny fandraisana an-tanana an'ireo ankizy manana fahasaimbanana amin'ny taolan'ny tongotra ry Masera Ursuline zanaky Masin'ny Maritsialo Keloka ao amin'ny distrika Analaroa. Ny ankizy efatra ka hatramin'ny 50 taona moa no raisin'izy ireo atao kilasy mandry amin'izany fitsaboana izany, fa misy ihany koa nefa ireo raisin'izy ireo a ivelan'ireo kilasy mandry. Manazava ny momba n'ity ifitoerana fandraisana an-tanana an'ireo zaza manana fahasiambanana amin'ny taolana, indrindra fa amin'ny tongotra izay moa. Masera Jeanneau de la Rare Malala, mpiandraikitra ny centre préventorium Analaroa.
Misokatra izany ny io centre préventorium io a ho an'ny olona izay manana an'izay fahasiambanana ara-taolana izay. Tantana Masera Ursuline zanak'i Masin'ny Maritsy Azokeloka. Mandray ny ankizy rehetra izay a tsy anavahana raisinay daholy. Fivelaran'ny fitsaboana izany moa raha arakine no jerena tamin'ny taloha izany izahay a dia ny ankizy tao an-trano ihany izany no ny raisinay, fa taty aoriana tsy mijanona irery tamin'ilay ankizy tao an-trano fa ny sokafanay a, izany hoe mandray ny olona rehetrarehetra avy any ivelany izahay. Dia toy izany ihany koa ny blokinay izany a tsy hoe mijanona irery ho an'ny ireo ankizy mila fandidiana ao amin'ny centre fa misokatra. Misy olona maromaro izany a manantona anay a, na ireo olona manana herini a, ny olona manana goatra ireny a, na ilay manana molotra sima kely ireny a, na ny kampotenda raisinay an-tanana daholo a miaraka amin'io fandidiana taolan'ny ankizy a ao amin'io centre io.
Ny taotrano tsy efa nirerika manao antsoavo ry Masera avy amin'ny fikambanan'ny Ursuline ny amin'ny fijerena manokana ny lalana izay manodidina azy ireo mahatratra 70 kilometatra miala avy any no lalatany sady ratsy ka manahirana indrindra ny amin'ny fitondrana an'ireo ankizy manana an'izany fahasaimbanana izany. Masera Marie-Louise Razaversoa, mpiandraikitra ny klinika Dr Papov ao amin'ity ivotoerana fandraisana an-tanana ny ankizy manana fahasembanana ity.
Anaovana iantsoavo eto izany ho anareo rehetra mpitondra fanjakana, raha misy izany ny azo atao amin'ny fanamboaran-dalana tena roty sekondera mialeo tarata volonondry mandra-patongana ao Analaroa, ankasitrahana sahady ianareo a amin'ny fitsinjovana andreto zaza malagasy izay raha antsika manana ireto. Raha misy ihany koa ny ara-pitaovana entina anapiana sy tsaboana ikolokoloana an'ireo zaza ireo a dia mandray an-tanandroa arery lehibe ho anay a ny fanampiana reo.
Mbola isy ny fotoana ampahafantarina antsika amin'ny antsipiriany amin'ny fandarana manokana ny momba ny ity ivotoerana izay fandraisana an-tanana ny ankizy manana fahasembanana amin'ny taolana, indrindra fa amin'ny tongotra sahany ny Masera Ursuline izay. Ho tanterahina amin'ny 9 sy ny 7 novambra ho avy izao ny journée informative eo anivony tanora fiangonana katolika ao amin'ny fiangonana Masinda André Ambotratrimo ka misy ny fotoana izay fampizaran'izy ireo amin'ny alalan'ny fampiratiana ny fiainan'ny fikambanana sy firotana misy eo amin'ny fiangonana fa misy ihany koa ny fampizaran'izy ireo amin'ny alalan'ny loha hevitra izay nofidin'ny tanora manokana inona moa izay etsika izay iza no mpandray anjara tsoferana mpandrindra fahatelo ny tanora fiangonana katolika Masinda André Ambotratrimo
izy io a dia andro manokana anomezana sehatra ny hery vela rehetra eo anivon'ny fiangonana ao anatin'izany a ny faritra 20 ny fikambanana masina rehetra ny voamerinasa isantsokajiny mandritra izay 2 izay ihany koa no ahafahan'ireo faritra tsy voamiera maneho ny fiainan'ny fikambanany amin'ny alalan'ny soratra na ranto samihafa tamin'ny taona 1940 nisy ny journée informative farany teo anivon'ny fiangonana ka hita sy tsapa tao aorianan'izay fa somary mangingina sy naka ho azy teny foana ny faritra sy ireo fikambanana ka izay indrindra no isany nanosika ny tanora ikarakara azy io indray
manazava ny tanjony ity antsika ity kosa I Foronika Tonga Soa mpandrindra voalohany ny tanora fiangonana katolika ao amin'ny ekara Masinda André Ambotratrimo
ny tanjona amin'ny journée informative moa dia ampiatsika tsena ny hery velo anivon'ny fiangonana izany hoe mety tombokany amin'ny faritra sy ny APV dia ny fikambanana masina ary ny voamerana asa anentanana ny tanora ampiseho sy aneho ny maizy azy amin'ny kristianina rehetra zany a eo anivon'ny izay journée informative izay
mitondra ny fandaram-potoana kosa inomena mpandrindra faharoa
soma zanytsika dia efa manomana ny stondy sahady a ny fananganana ny stondy dia mitohy ny sabotsy maraina mitohy amin'ny lamesa fanokafana ny journée izany dia mitohy amin'ny conférence ny maraina loha hevitra makasika ny fitiavana sy ny tontolony conférence tapany faharoa ny hariva ny alahady kosa dia lamesa amin'ny elina sy fefany a vita lamesa amin'ny elina sy fefany dia fitsidihan'ny kristianina rehetra izay tonga manatrika ny journée a ny stondy tsirairay avy misy ny sahoby a dia misy ny fisariana ny tombola izay efa nomanontsika fodiana amin'ny efatra
izavy ary no afaka miatrika n'izay velan-kevitra izay nikola mpanolotsaina ny fiangonana Masinda André Ambotratrimo
entany ntsika tanora rehetra amin'ny fiangonana Masinda André Ambotratrimo na ny anaty fikambanana izany na tsy anaty fikambanana mba ho tonga hanatrika n'io conférence io fa fifampizarana ho antsika tanora io ary fanabeazana ho raisina koa
anoizana ny vaovao ary a dia ny avy amin'ireo zanam-piangonana isantsokajiny eto amin'ny diosezy na Antananarivo izay manana fankalazana manokana amin'ny faranyity herinandro ity a izany hoe ny 13 Oktobra sy ny voalohan'ny volana Novambra anisan'izany ny eo amin'ny ekara Tsinanambohitra distrik Anambojobe izay tokana ny fiangonana vaovao izy ireo a ny 13 sy ny voalohan'ny volana Novambra ho avy izao toy izao ary ny fandaharam-potoana mahakasika an'izay entin'ireo tompona andraikitra
ny 13 a vavaka fanomboana zany fanokafana iarahana amintsika rehetra manomboka amin'ny sorona masina zany zay a de rehefa vita sorona masina de misy ny korana ifanampininy zanak ny fiangonana ny APV ny fikambanana masina sy ny sisa rehetra zay andray an'izay hoe korana izay fa misy ihany koa ny antsina hoe nofokena amin'ntapihavanana de fiarahan'ny sakafo zany a ho an'ny kristianina rehetra eto toerana ho antsika zanakapelezana kosa zany a dia tonga isika amin'ny valora no fitsanana n'ireo ray aman-drenintsika vahinintsika rehetra eny alakamisy de amin'ny sivisivolatra sasany moa fanamasinana ny fiangonana sy ny sorona masina rehefa vita zay de amin'ny 20 toandro a dia misy ihany koa zany ny sakafo ao moa ireo ny sokajy romo nanaovana azy de ao ireo ray aman-dreny ara-panjakana ara-piangonana zay nasaina manokana dia makao amin'ny salle d'oeuvre izy ireo a miaraka mandray an'izay hoe sakafo izay fa ny zanakapelezana rehetra kosa dia misy toerana ihany koa zany a isakafoana ny zanakapelezana rehetra amin'io andro io amin'io ny fotoana hitokanantsika ny fiangonana farany moa de ny hoe mbola betsaka ny asa atao e zay tokony atao a eo amin'ny asa ny fiangonantsika ho fampandrosoana ary hatrany koa mandrisika antsika androtsaka mpitiavana arak'izay mba vitantsika tsirairay avy a ho fanomanana ny fiangonana dia misaotra antsika indrindra tompoko.
Manentana andreo zanakampelezana rehetra ihany koa efa mitona eny antoerana ny ekara akady vorobe a araka izao fanentanana ataon'ny solotena ny zanakampelezana izao.
Amin'ny anarany zanakampelezana moa izany no anaterana ny fiarabana sy ny saorana antsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, saorana an'Andriamanitra voalohany indrindra satria mbola faly tafahoana eny fa na dia amin'ny alalan'ny onjapeo ihany aza. Isaorana ihany koa ny fiangonana izay tsy nanadino ny taranaka na dia teo aza ny confinement a mampafantatra ny vaovao isan'isany a mampiantso milaza ny fizotro ny asa, milaza ny fiampianan'ny fiangonana ary manentana tsy mitsahatra miara-dalana amin'ny zanakampelezana. Isaorako manokana ihany koa ny biraon'ny zanakampelezana izay na dia teo ary ny tsy fihaonana tsy fahafahana rehetrarehetra ny fanatry tava dia nanohana hatrany hatraninareo isaky ny antso a ny filohan'ny zanakampelezana sy ny reny fiangonana na ny fanitarana. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny a amaly zato arivo eny a ny soa sesehena izay vitantsika miaraba manokana ny piretra izay voasina faraparany amin'ny anaran'ny fiangonana kely ny vita iny alohan'ny vita dia isaoranay be dehibe isika rehetrarehetra. Ankehitriny dia miantso antsika taranaka indray ny zanakampelezana amin'io 31 oktobra io a manentana itsika zanakampelezana indrindraindrindra andaontsika anao hetsika elaela izay tsy nionana izay a elaela izay fotoana izay a isaorana an'Andriamanitra ho iao ny mbola fahafahana dia fotoanany izao misy vokatra sy lavante eo misy asin'Andriamanitra izay ho ataontsika izy valopo zaraina dia mba miangavy izay a mba midira ao anatin'ny fikambanana ao anaty FB a zanakampelezana ekara kady vorobe atsimo. Mankasitraka indrindra tompoko dia samia hotahin'Andriamanitra.
Toizana ny koa ny ao amin'ny ekara Masindaloy miarina anjepy a dia ankalaza ny fetim-piangonana ihany koa ny alahady ho avy izao toy izao ary ny fanentanana mahakasika an'izay.
Manentana antsika zanakampelezana rehetra eto amin'ny ekara Masindaloy miarina anjepy mba ho tonga maro tsika izany a eny tanindrazana iaraka ankalaza ny fetim-piangonantsika ny alahady iraika amin'ny 30 oktobra iraika amby folo sy roa arivo avy izao manomboka amin'ny valy moa izany a ny fandraisana ny vokatra ary avy eo dia ny fandraisana ny valopy izay fetim-piangonantsika dia amin'ny sivy a ny fandraisana ny eokaristia masina ary arahana sakramenta dia efa misy sakafo vonona efa niezaka ny zanakampelezana izany a anomana sakafo ho antsika zanakampelezana dia amidy amin'ny vidiny mirary izy io dia ny tolakandro amin'ny roa misy fifaninanana gala de champ izay ataony zareo avy mitarika avy any Andriampamaky sy any Anjeva dia entanintsika mba ho tonga maro e ny vola azo amin'ireo izany a dia entintsika manontolo a ividianana fitaovana toy ny vy sy ny ciment amin'ny fanorenana ny ezaka lehibe izay karakaraintsika dia nitsangam-bato fa zato taona ny trano fiangonantsika. Izy io moa izany dia salle d'œuvre ny ambany ary ny ambony dia tranony mopera dia efa mandeha ny asa fa manentana antsika izany a amin'ny fahatongavana maro eny an-toerana. Ny dalina moa izany ny tena ezaka ataontsika koa dia tanintsika zanakampelezana rehetra mba ho tonga maro a ary asaina ihany koa ireo malala tanana mba anao izay tratry ny hery satria ny taotrano motsefa ny rery koa dia taninsika mba anao tana maro anao izay tratra ho fanasoavana ny trano fiangonantsika dia misaotra indrindra tompoko.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay. Misaotra ireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala. Mino mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao hiara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e!
Miaradalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
ivomeranasa,
miaradalana,
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miaradalana.